Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Έχω τις αφηγήσεις της μαμάς μου και του μπαμπά μου. Από εκεί έχω ακούσει όλα αυτά που θα σας πω. Πολλά έχω, πολλά. Ατέλειωτες ώρες να μιλάμε και να λέμε. Μέχρι τα τελευταία ο μπαμπάς μου πάντοτε θυμόταν τους δικούς του ανθρώπους και έκλαιγε και έλεγε «Δεν θέλω να πάω στην Αρτάκη την παλιά, γιατί η καρδιά μου πονά και νομίζω άμα θα πάω εκεί πέρα ότι θα πεθάνω και δεν πρόκειται να ξανάρθω πίσω».
Τι φέρνανε μαζί τους, ένα κομμάτι κλίμα, ας πούμε, να το φυτέψουν. Δεν φέρνανε τίποτα άλλο. Και μέσα από αυτό το κλίμα κάνανε όλη τη ζωή τους. Τα ακούσματα και όλες οι εμπειρίες ακουμπάγανε στη Μικρασία. Δηλαδή, οι κουβέντες μας ήταν μικρασιάτικες. Ας πούμε, όταν ήθελε να μας προσφωνήσει η μαμά μας, η γιαγιά μας έλεγε «Πού είσαι, Τζέρι μου?» Μα όλη μας η ζωή είναι μια συνήθεια μικρασιάτικη.
Μόλις άρχισα εγώ να καταλαβαίνω Έλληνα 3-4 χρονών, οι αφηγήσεις, οι ιστορίες, τα παραμύθια της ήταν η Μικράσια. Πώς έζησαν, πώς ήταν το σπίτι τους, η ζωή τους που πήγαιναν στη θάλασσα και τους έπιαναν τα χταπόδια από τα πόδια, ότι πηγαίνανε στα καλοκαίρια και μένανε στα μπέλια τους. Και μετά βέβαια ήρθε και η διήγηση της καταστροφής και του ξυλισσομού.
Τρεις απόγονοι μικρασιατών προσφύγων μεταφέρουν αναμνήσεις από τρία διαφορετικά μέρη της Μικράς Ασίας, την Αρτάκη, το Ρεΐσδερε και τα Δαρδανέλια. Ακόμα και αν τα χρόνια πέρασαν και οι άνθρωποι τους βρέθηκαν σε άλλους τόπους, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Το τραύμα, τα ήθη και τα έθιμα περνούν από γενιά σε γενιά και ανασυνθέτουν την ταυτότητα των μικρασιατών στο εδώ και το τώρα. Η κυρία Ζωζό από τη Νέα Αρτάκη, η κυρία Μαρία από την Ιεράπετρα και η κυρία Φωτεινή από την Καλαμάτα, μέσα από τις αφηγήσεις τους, συνθέτουν τις μικρασιάτικες αναμνήσεις. Ένα κράμα μη βιωμένων γεγονότων που πέρασαν σε εκείνες από τους γονείς και τους παππούδες τους, σε συνδυασμό με ήθη και έθιμα που κράτησαν οι ίδιες και σαν ομφάλιος λόρος τις έδεσαν και τις τροφοδότησαν με τις μυρωδιές, τα χρώματα και τη γεύση ενός τόπου άλλου μακρινού, όμως και τόσο δικού τους.
Η μητέρα μου ήταν 12 χρονών όταν έφυγε από τη Μικρά Ασία, όταν τους κυνήγησαν, όταν τους έδιωξαν, δεν έφυγε, τους έδιωξαν κυριολεκτικά, τους κυνήγησαν με το χειρότερο τρόπο, έβαλαν φωτιά στα σπίτια τους. Το Ρεΐσδερε ήταν ένα χωριό, 4.500 κατοίκους είχε, κοντά στο Τζεσμέ, στις χερσόνησο της Ερυθρέας. Όταν ο στρατός μας ιτήθηκε στο Σαγκάριο, έτρεχαν οι στρατιώτες να φύγουν να πάνε στη θάλασσα όσοι οργανωμένοι. Όποιος προλάβαινε να τρέξει, να φύγει, έφευγε. Τότε λοιπόν έμεινε το πεδίο ελεύθερο και έδρασαν οι τσέτες, βρήκαν αφορμή κι αυτοί και μπαίνανε μέσα στα χωριά και κάνανε ό,τι μπορεί να φανταστεί όργια. Οι προύχοντες του χωριού μαζεύτηκαν και είπαν ότι ξέρετε, εμείς δεν θα φύγουμε, εμείς θα κάτσουμε εδώ, θα έρθουν οι Τούρκοι, οι στρατιώτες, οι άρχοντες των Τούρκων, θα τους πούμε ότι εμείς δεχόμαστε να ζήσουμε όπως είμαστε πρώτα, δεν θέλουμε να φύγουμε. Μάλιστα εφρουρούσαν κιόλας γύρω από το χωριό, μην τυχόν και φύγει κανένας. Και πραγματικά κάθισαν εκεί, όταν είδαν ότι πλησίαζαν οι τσέτες, πήγανε να τους πούνε ότι εμείς έχουμε αποφασίσει αυτά και αυτά. Πάνε αυτοί, τους πετσόκοψαν. Μπήκαν λοιπόν οι τσέτες μέσα στο χωριό, έλεγε η μητέρα μια Παρασκευή ήταν πάνω στα άλογα με τα μαχαίρια και όπου φύγει. Μπήκαν μέσα, έβαζαν φωτιά στα σπίτια. Μετά από 2-3 μέρες που ήρθε ο στρατός, τους μαζέψαν όλους τους Ρεϊδεριανούς και τους πήγανε στο Τζεσμέ Και μετά από 18 μέρες τους πήρανε, μου λέει η μητέρα, μας λαλούσαν σαν τα πρόβατα, από εδώ Τούρκοι, από εκεί Τούρκοι, και τους βάλαν σε ένα καράβι μέσα. Και ρώτησαν, λέει, ένα, η γιαγιά μου ρώτησε κάποιον Τούρκο, πού θα μας πάτε, εφέντη? Λέει, να θα πάτε στην Ελλάδα να χορτάσετε λαχανίδα.
Ήταν 12 χρονών ο μπαμπάς μου και αντίστοιχα η μαμά μου ήταν 7 χρονών όταν ήρθαν. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία στην Αρτάκη, ήταν μια πόλη πολύ πλούσια, με πολύ μεγάλο εμπόριο, με πολλά κρασιά, λάδια που εμπορευόταν όλα αυτά και πήγαιναν στη Γαλλία. Επίσης ασχολούνταν πολύ και με το μεταξοσχόλικα. Ο παππούς μου ήταν βουτσάς στο επάγγελμα, εξού και το επίθετο βουτσάς, δηλαδή βαρελοποιός. Ανάλογα με τα επαγγέλματα έπαιρναν και τα επίθετα. Βούντωναν βαρέλια, γιατί γινόταν η εξαγωγή του εμπορίου και γινόταν όλα με τα ξύλινα, τα βαρέλια. Φόρτωναν τα λάδια και τα κρασιά. Ακούσματα είχα από τον μπαμπά μου που έκλαιγε πάντοτε και θυμόταν το θείο του, την πρώτη ξαδέρφη του και τα παιδιά της που σφαγιάστηκαν αυτοί από τους Τούρκους, γιατί ο άντρας της ξαδέρφης του ήταν πάρα πολύ πλούσιος και εκτιματίας, αλλά είχε στη δουλειά του Τούρκους πολλούς. Και όταν ειδοποιήθηκαν αυτοί να φύγουν, είπαν ότι εμάς θα μας πειράξουν οι Τούρκοι που τους έχουμε στη δούλεψή μας, που τρώνε ψωμί από εμάς, θα μας κάνουν κακό. Δυστυχώς όμως αυτό δεν αναγνωρίστηκε ποτέ και από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων όλοι σφαγιάστηκαν και δεν επέζησε κανένας τους. Μάζεψαν βέβαια τα πράγματά τους, τα υπάρχοντά τους, ό,τι μπορούσαν, και με το καράβι που τους μετέφερε άλλους έβγαλε στη Μυτιλίνη, άλλους έβγαλε στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά δεν είχαν βέβαια καταλάβει και το τι συνέβαινε. Νόμιζαν ότι θα πήγαιναν κάποια εκδρομή, ότι θα γυρνούσαν γρήγορα πίσω στα σπίτια τους. Οι μεγάλοι βέβαια ήταν εκείνοι που κουβαλούσαν όλο το βάρος. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη κάτω από άσχημες συνθήκες βέβαια να ζήσουν. Τα πρώτα χρόνια έζησαν μέσα στους θαλάμους. Η θαλάμη ήταν κάτι παλιά κτίρια και για να χωριστούν οι οικογένειες μεταξύ τους τις χώριζαν με τις κουρελούδες που είχαν. Φαντάσου τώρα μέσα εκεί τόσος κόσμος, τη δυσκολία, βγήκαν αρρώστιες, πέθανε κόσμος αρκετός. Από εκεί ξεκίνησε μια επιτροπή να έρθει να κοιτάξει πού θα βρουν ένα μέρος για να μπορέσουν να μετακομίσουν από Θεσσαλονίκη, να μεταφερθούν οι πρόσφυγες, γιατί δεν άντεχε και τόσο βάρος η Θεσσαλονίκη, έπρεπε να τους μεταφέρουν σε διάφορα μέρη για να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν. Η επιτροπή που ήρθε επέλεξαν αυτό το μέρος. Ήταν ένα μέρος που τους θύμιζε τον παλιό τόπο. Είναι τα βουνά μας αυτά έτσι τα χαμηλά, η θάλασσα αυτή που κάνει την αγκάλη μας, την αγκάλη, και μοιάζει πάρα πολύ με την Αρτάκη την παλιά. Και ήταν το μέρος που επέλεξαν.
Στην Καλαμάτα έγιναν 7 συνοικισμοί και ένα συνοικισμό στη Μεσίνη. Είχαν έρθει εδώ 2.500 άτομα, τους έβγαλε ένα καράβι και παρέμειναν εδώ. Η δική μου οικογένεια βγήκε Θεσσαλονίκη, όμως επειδή το 2014 είχε έρθει κάποιος συγγενής μας εδώ στην Καλαμάτα, κατέβηκαν με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμάτα και έμειναν εδώ για να είναι όλοι μαζί σαν οικογένεια. Η γιαγιά μου είχε έρθει εδώ 12 χρόνια μαζί με τον αδερφό της, η άλλη οικογένεια χάθηκε. Ο πατέρας και η μάνα της και τα υπόλοιπα αδέρφια έμειναν πίσω, πεθαμένοι και άθαστοι, που λένε. Ζήσαμε στην Καλαμάτα και ζούμε στην Καλαμάτα, στο συνοικισμό, παλιά λεγόταν Χειρέικα, γιατί εκεί είχαν καταλύσει, οι πιο πολλές ήταν χείρες με ορφανά και ήταν πολύ λίγοι άντρες. Ήταν ο μεγαλύτερος συνοικισμός της πόλης, είχε 250 παραπήγματα που τους είχαν δοθεί από την Πρόνοια. Ήταν οι εκβολές του ποταμού, ήταν η θάλασσα, ήταν έλος, κουνούπια και έδαφος πάρα πολύ υγρό. Οι μικρασιάτες όταν έφτασαν εκεί προσπάθησαν με όλη την οικοκυρωσύνη και την καπατοσύνη που είχαν, να φτιάξουν κάποιο σπίτι, να μείνουν κάποιο δωμάτιο, όχι σπίτι. Δεν υπήρχαν σπίτια τότε, ήταν ξύλινα παραπήγματα, τους δίνανε 10 σανίδια και τους δίνανε και ένα πισόχαρτο, αλλά δεν ήταν το πισόχαρτο το σημερινό που είναι πολύ σκληρό, ήταν ένα χαρτί το οποίο το βάζανε για σκεπή. Με τις πρώτες βροχές έλειωσε αυτό το πράγμα και καθόντουσαν όρθιοι μέσα στο παράπηγμα το βράδυ για να μπορέσουν να κοιμηθούν όπως μπορούν. Αφού βρήκανε δουλειές οι πιο πολλοί στο λιμάνι σαν λιμενεργάτες και στα αυτήματα εδώ της περιοχής που ήταν με κυπευτικά και ελιές και πορτοκαλιές και τέτοια εσπεριδοειδή, βρήκανε δουλειές, ανοίξανε φούρνους και κάνανε διάφορα πράγματα και μικρασιάτες με τις δουλειές που ξέρανε και φέρανε από εκεί. Στο τέλος κατάφεραν μια περιοχή που ήταν ένα τίποτα, πραγματικά ένα τίποτα, να το κάνουν το καλύτερο κομμάτι της πόλης μας, που είναι η Μάρινα Καλαμάτας.
Στην εποχή εκείνη οι πρόσφυγες είχαν έρθει χωρίς καμία απολύτως δυνατότητα. Δεν είχαν φέρει τίποτε, διότι έφυγαν κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Ήρθαν εδώ, η μητέρα μου έλεγε ότι είχαν φορτώσει με ένα πάπλωμα, το οποίο είχε στους ώμους τους όλο τον καιρό εκείνο. Ήρθαν εδώ πέρα, κάθισαν εκεί ένα χρόνο στην Λίμνο. Μετά, πού να πάνε, πήγανε στην Πάτρα. Και με έλεγε η μητέρα μου ότι πηγαίνανε και μαζεύανε χόρτα από τα γύρω-γύρω εκεί πέρα και πηγαίνανε και χτυπούσαν τις πόρτες στο τέτοιο να πουλήσουν τα χόρτα. Τους λυπόταν, φαίνεται, τους δίνανε κανένα κομμάτι ψωμί, δεν ξέρω. Μετά είχαν έρθει εδώ στην Ιερά Πέτρα κάποιοι συγγενείς τους και τους γράψαν ότι εδώ στην Κρήτη είναι καλά, στην Ιερά Πέτρα είναι καλά, διότι έχει και χαρούπια. Εδώ ήταν το προνόμιο το ότι είχε χαρούπια εδώ ο τόπος και ήρθαν εδώ και εγκατασταθήκαν εδώ στην Ιερά Πέτρα. Εγώ είχα την ατυχία να χάσω τον πατέρα μου όταν ήμουν 11 μηνών και η μητέρα μου 26 χρονών έμεινε χείρα. Την οικογένεια της μητέρας μου αισθάνθηκα τόσο ζεστή την αγκαλιά τους. Μεγάλωσα με τα παιδιά τους, δηλαδή τα εξαδέρφια μου, σαν να ήταν αδέρφια μου και έτσι έζησα μια φυσιολογική ζωή. Ένα χαρακτηριστικό των Ρέις Δερζιανών ήταν το καλαμπούρι, ο χορός, το τραγούδι. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι της παρέας. Έτσι και μαζεύονταν 5-6 γυναίκες στα σπίτια, έπιαναν ένα τεψί και το έκαναν μουσικό όργανο και έβρισκαν το ρυθμό και χορεύανε οι υπόλοιποι. Και σχετικά γρήγορα, δηλαδή μαζί με τον καημό τους και τη στενοχώρια τους και δεν ξεχάσανε το τι γινόταν στην πατρίδα τους. Είχαν μετά τις γιορτές τους. Έκαναν τις γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις Απόκριες. Πήγαιναν ένας στα σπίτια του άλλου, μαζεύονταν οικογένειες. Ό,τι διέθετη η εποχή εκείνη, δεν είχαν τίποτε άλλο. Τους άρεσε και το εμπεδίωκαν και το κατόρθωναν αυτό, το να μαζεύονται. Να λένε τα αστεία τους, να λένε τα ανοίγματά τους, να χορεύουν, να τραγουδούν.
Τα Χριστούγεννα ήταν μια μέρα που την περιμέναμε πώς και πώς. Νηστεύαμε όλες τις μέρες. Κρέας δεν έμπαινε στο σπίτι, παρόλο που ήμασταν και εμείς μικρά παιδιά δηλαδή. Όλος ο κόσμος νηστεύε και περιμέναμε τα Χριστούγεννα. Αχ, να μας πάρουν τα παπούτσια, τα μαύρα, τα λουστρίνι. Να φορέσουμε με το άσπρο, το καλτσάκι, το σωσονάκι, να βάλουμε το παλτό μας και να πάμε στην εκκλησία. Γυρνούσαμε από την εκκλησία και είχαμε την κότα, τη βραστή σούπα με το κουσκούς. Πάντοτε ήταν το έθιμο μας αυτό και το μεσημέρι βέβαια είχαμε πάντοτε την όρνηθα την ψητή με στο φούρνο, με τις πατάτες και πάντοτε τα κουλίκια βέβαια. Δεν ξεχνούσαμε το έθιμο, το ψωμί μας ήταν το κουλίκι, αυτό το λαδόψωμα που λέμε σήμερα, πάντοτε δεν έλειπε από το τραπέζι μας. Περνούσαμε όμορφα. Πάντοτε με τους παππούδες και με τις γιαγιάδες, με τους συγγενείς, με τους φίλους. Και ας είχαμε το μαγκάλι μας και ας μην ήταν το σπίτι μας όλο ζεστό. Ζεστό ήταν από την παρέα και από την αγάπη των συγγενών.
Έπρεπε να μαζευτεί το σόι, απαραίτητα, όλοι μαζί. Ας είχαν τσακωθεί την προηγούμενη μέρα, δεν έχει να κάνει με αυτό με τίποτα. Έπρεπε να μαζευτούμε όλοι μαζί, φτιάχναμε μια τραπεζαρία από εδώ μέχρι εκεί κάτω. Και πώς είμαστε, 30, 40, 50, πώς είμαστε, ρε παιδί μου, θα καθίσουμε εκεί. Το φαγητό μας πάλι. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε φαγητά που έφτιαχναν εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Φέραμε τα δικά μας και μάλλον οι Καλαματιανοί μπήκανε στη διαδικασία να μάθουν τη δική μας μαγειρική κουλτούρα. Όταν μαγείρευαν στο συνοικισμό, από την μυρωδιά μόνο ήξερες τι μαγειρεύει η κάθε γειτόνισσα. Στη γειτονιά μας, εκεί στο συνοικισμό, βράδυ παραβράδυ είχαμε και ένα σκοτωμένο. Κάποιοι θερμοκέφαλοι του πολιτεύματος εδώ δεν δεχόντουσαν αυτούς τους ανθρώπους. Έκαναν το μεροκάματό τους οι άνθρωποι εδώ στο λιμάνι και μέχρι να γυρίσει σπίτι ή του παίρνανε το ψωμί που είχε αγοράσει για την οικογένειά του ή του παίρνανε τα παπούτσια ή του παίρνανε το σακάκι του, τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει και στη δική μας οικογένεια. Κάποια φορά ο παππούς μου γύρισε χωρίς το σακάκι και του λέει η γιαγιά μου, η Παναγιώτα, Βασίλη, πού είναι το σακάκι, πού το ξέχασες? Δεν το ξέχασα, γυναίκα, της λέει, αλλά άφησα το σακάκι για να έρθω εγώ. Θα με σκοτώνανε.
Ήταν ο Βουδούρης που είχε τα κτήματα όλα αυτά, ήταν τσιφλικάς και η Βουδούρενα τα δώρισε στους Αρτακινούς. Εδώ τα τριγύρω όμως στα χωριά δεν ήταν ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες. Άρχισε ένας ψυχολογικός πόλεμος, ήρθαν οι πρόσφυγες, φώναζαν τα παιδιά, έλα μέσα και θα σε φάγει ο πρόσφυγας ή τουρκόσποροι. Δυστυχώς υπήρχε αυτή η αντιπάθεια, νομίζοντας ότι θα τους πάρουν τα χωράφια τους. Αντίθετα, οι Αρτάκοι ήταν εδώ όταν ήρθαν, ένας τόπος ολοπέτρα, ξερότοπος, και με τη αξιοσύνη τους, με τη δούλεψή τους, κατάφεραν και έγινε αυτός ο τόπος, ο τόσο όμορφος, οι Αρτάκοι μας οι αγαπημένοι.
Γενικά ο νομός Λασιθίου είναι πιο φιλήσεις οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτά που έγιναν σε άλλους νομούς όπως στο Ηράκλειο, στο Ρέθνο, στα Χανιά, που δεν τους δέχτηκαν, υπέφεραν πολλά οι άνθρωποι στους άλλους νομούς. Όταν βλέπεις τόσους ανθρώπους και έρχονται ξυπόλοιτοι, κουρελίδες, θα πούνε ποιοι είναι αυτοί και που ήρθαν και μήπως κινδυνεύουμε και μήπως υπήρχε αυτό το συνέστημα. Αλλά σιγά σιγά όμως κατάφεραν και προσαρμόστηκαν, επικοινώνησαν. Βέβαια πρέπει να πω όμως ότι τους θαύμασαν πραγματικά, διότι οι Μικρασιάτες ερχόταν εδώ πέρα, ήταν μεν κουρελίδες και διότι είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αλλά είχαν μέσα τους στοιχεία πολύ σοβαρά.
Εμείς που ήρθαμε, φέραμε πράγματα μαζί μας, αλλά δεχτήκαμε και πράγματα από εδώ, από την Ελλάδα. Τα φέραμε και τα προσαρμόσαμε στα δικά μας δεδομένα και τα ομορφήναμε. Και μας αγαπάνε οι Καλαματιανοί όταν ακούνε Μικρασιάτη. Όπα, εδώ είμαστε. Τα Θεοφάνια, πάλι όλοι μαζί το ΣΟΙ, θα έρθουμε στο λιμάνι της πόλης μας να κάνουμε τον αγιασμό των υδάτων. Και μάλιστα μετά από 40 μέρες πηγαίναμε στη θάλασσα, όλοι μαζί σειρά, να κάνουμε τα 40 κύματα. Μπαίναμε μέσα στο γόνατο στη θάλασσα και κάθε φορά που ήταν το κύμα βάζαμε λίγο θάλασσα στο μετωπό μας και λέγαμε ένα, δύο. Μετράκαμε 40 κύματα και τα βγαίναμε, εντάξει.
Θυμάμαι που τις απόκριες που ντυνόταν, μου τζουρνόταν με τα τηγάνι, πήγαινα από το ένα σπίτι στο άλλο, ντυμένοι απόκριες. Αλλά αυτό που με θυμάμαι ιδιαίτερα και το φτιάξαμε και εμείς εδώ σαν σύρωγος, ήταν η καμήλα. Έφτιαχναν την καμήλα. Βάζανε σανίδια από κάτω και μετά από πάνω έτσι έκαναν τη ράση της καμήλας. Για να φτιάξουν το κεφάλι, βρήκαμε το κεφάλι από ένα γάιδαρο πεθαμένο. Ο γαμπρός μου είναι από τις Μάλες και εκεί που ήταν το νεκροταφείο των γαϊδάρων του χωριού που είχαν παλιότερα, πήγε και βρήκε ένα κεφάλι, το οποίο έντυσαν απ' έξω με δέρμα και φαινόταν σαν καμήλα. Μετά όλο το σώμα της καμήλας το είχα σκεπάσει με μια κουβέρτα που είχε το χρώμα της καμήλας και μέσα από κάτω ήταν άνθρωποι. Το σηκώρανε αυτό το πράγμα οι άνθρωποι, οι οποίοι φαινόταν σαν να ήταν τα πόδια της καμήλας τα πόδια τους και λειτουργούσε η καμήλα. Δηλαδή είχαν βάλει στο λαιμό της καμήλας ένα σκηνή και τραβούσαν έτσι και ανοιγόκλινε.
Εκείνα τα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε να προσφέρει τίποτα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολες οι εποχές. Καλά που είχαν το χρήμα μαζί τους, είχαν τη λίρα τη χρυσή, είχαν τα κοσμήματα, είχαν τα χρυσαφικά τους αυτά και με αυτά μπόρεσαν και επιβίωσαν πουλώντας τα και να παίρνουν ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσουν να ζήσουν.
Εμείς είμαστε από το Τσανάκα, λέει, η μισή και η άλλη μισή από το Νεοχώριο των Δαρδανηλίων. Είχαμε όλοι στο Μποστανάκι μας. Κανένας δεν ήταν χωρίς να έχει τα κυπευτικούλια του στην αυλή του. Που εκεί το καλοκαίρι γινόταν μια πανδεσία χρωμάτων από τις μελιτζάνες, ντομάτες, πιπεριές, τα λαχανικά, όλα πάντα υπήρχαν. Οπότε είχαν μια αστάρκεια ως προς αυτό το τμήμα. Και βέβαια είχαν και διάφορα οικώσεις, τα ζώα. Ο Κόγκορας ήταν κλασική περίπτωση, ήταν το ρολόι, να ξυπνήσουν το πρέπει να για δουλειά. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να το έχουμε. Στη Μικρασία δεν είχαμε καθημερινά και κάθε μήνα πληρωμή. Έκανες παραγωγές, σίκα, σταφίδα, το κρασί, οτιδήποτε η παραγωγή υπήρχε, μια φορά γινόταν το χρόνο και αυτά ήταν τα χρήματα που θα έπρεπε να έχεις για να περάσεις όλο το χρόνο. Οπότε έπρεπε να γίνει μια καλή διαχείριση των χρημάτων. Άρα οι γυναίκες είχαν ειδικευθεί στη διαχείριση χρήματων, το λογιστήριο του σπιτιού. Ο πατέρας θα κάνει τα κουμάντα, αλλά μέσα στο σπίτι όμως έκανε τα κουμάντα η μάνα.
Ήταν άριστοι γεώργοι. Η Ιεράπετρα οφείλει στους Μικρασιάτες το ξεκίνημα της καλλιέργειας των εκτός εποχής κυπευτικών. Διότι είχαν οι Τούρκοι φέρνει πολλά χωράφια και τα φεύγοντας τα δώσαν μετά στους πρόσφυγες. Είδαν λοιπόν κάποιοι ότι στο προσήλιο μέρος του τείχου είχαν φυτρώσει ντομάτες το χειμώνα. Ορίμασαν και έδωσαν καρπούς κανονικούς. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι μπορούμε και εμείς να το κάνουμε αυτό. Ξεκίνησαν λοιπόν στην αρχή αυτή την καλλιέργεια με προστατευτικό για τις ντομάτες ασημάδες. Ξερά θυμάρια. Και έτσι δημιουργόταν ένα υπήρεμο μέρος και προσήλιο μέρος. Και δεστηρότανε η περιοχή, το χώμα και τα. Και έτσι γινόταν τα κυπευτικά, οι ντομάτες. Και ξεκίνησε τη δεκαετία του 30 αμέσως. Πολύ πρωτόγωνα βέβαια, πολύ πρωτόγωνα. Όταν όμως βγήκαν τον Νάιλον, τότε ήταν πραγματικά η χρυσή εποχή. Διότι είδαν ότι το Νάιλον μπορούσε να τους βοηθήσει πάρα πολύ. Στην αρχή δεν ήξεραν να κάνουν τα θερμοκήπια και έβαζαν καλάμια και τα σκέπαζαν με Νάιλον. Και ξεκίνησε μια υποτυπώδης καλλιέργεια καλυμμένη των εκτός εποχής κυπευτικών, που τώρα είναι μια βασική πηγή πλούτου για την Ιεράπετρα. Σχεδόν εκεί στηρίζεται η οικονομία της πόλης και μπορούμε να πούμε εμείς οι Μικρασιάτες ότι εμείς βάλαμε τον πρώτο λίθο του υποδομήματος. Ήξεραν πολλοί να αγωνίζονται, δηλαδή πολεμούσαν με τη γη. Μου έλεγε η μητέρα μου ότι έσκαβαν τόσο βαθιά ένα μέτρο για να φέρουν το κάτω χώμα προς τα πάνω να λιαστεί. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν, διότι και τα λιπάσματα δεν υπήρχαν τότε. Όταν ξεκίνησαν τα θερμοκήπια, έπαιρναν οι άνθρωποι τις καβαλίνες των ζώων από τους δρόμους, από τους στάβλους και τα πήγαιναν για να λιπάνουν τα χωράφια.
Με επιμονή και υπομονή και βάζοντας πάντα μπροστά το έχει ο Θεός, μπόρεσαν και στέριωσαν.
Έρχονταν η καθαρή Δευτέρα. Θυμάμαι τη μαμά μου έπρεπε, λέει, να πλύνει τις κατσαρόλες όλες για να μην μυρίζουν κρέας. Γιατί ρε μαμά τι πλύνεις οι κατσαρόλες? Παιδάκι μου, να μυρίζει κρέας. Θα νηστέψουμε. Έχουμε να πάμε τις ημέρες του Πάσχα. Όμως νηστεύαμε, δεν μας πείραζε. Κανένα παιδί δεν διαμαρτυρόμασταν. Ετοίμαζε η μαμά μου τα κουλουράκια εκείνα τα ωραία που ακόμα με μοσχοβολούν στη μύτη. Η Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή ήταν για μένα κλάματα. γιατί αγαπούσα τα κατσικάκια και δεν ήθελα να τα σφάξουν. Δεν ήθελα ούτε να το φάω. Και αποφάσισα να μου πούν η μαμά μου ότι ξέρεις, αυτό το κατσικάκι θα το δωρήσουμε, θα το δώσουμε κάπου και ο Χασάπης θα μας φέρει ένα από τα δικά του για να μπορέσω να το φάω. Έλεγα, μαμά, τώρα το κατσικάκι με αυτό πες το καημένο που το πήρε ο Τσομπάνης πάνω. Ναι, είναι τώρα έξω και βοσκά και πες, τι να με έλεγαν και εμένα. Το Πάσχα πηγαίναμε, βάφαμε τα κόκκινα τα αυγά, πηγαίναμε στην εκκλησία, κρατούσαμε και ένα αυγό για να το τσουγκρίσουμε στην εκκλησία μετά το Χριστός Ανέστη, γυρνούσαμε και είχαμε πάλι σούπα. Πάντοτε το φαγητό του Πάσχα μας ήταν το αρνί το γεμιστό. Δεν υπήρχε σπίτι να μην δε βάλει το αρνί στο φούρνο, αλλά να είναι γεμιστό όμως. Και όλες οι νοικοκυρές πηγαίναν πρωί-πρωί το αρνάκι με τη γέμιση στο φούρνο. Και γυρνούσαμε από τη Δευτέρα Ανάσταση, φορούσαμε τα καλά μας τα ρούχα. Το Πάσχα έπρεπε να φορέσουμε το παιδιλάκι το άσπρο με το φουστανάκι μας το καλό, τη λαμπάδα μας να πάμε στην εκκλησία και να γυρίσουμε και να πάρουν από το φούρνο το γεμιστό και να έρθουμε να φάμε. Αν δεν έπεφτε το καρπούζι στη θάλασσα, δεν πηγαίναμε για μπάνιο. Έπρεπε να πες πρώτα η καρπουζότσεφλα ή η πεπονόφλουδα στη θάλασσα και μετά να πάμε για μπάνιο. Και αυτό γινόταν μέσα στον Ιούνιο και ειδικά του Αγίου Πνεύματος ξεκινούσαμε τα μπάνια. Της αναλήψεως δε, μέρα χαρακτηριστική, περιμέναμε να φάμε τη γαλατόπιτα. Η γαλατόπιτα τη λέμε τώρα, αχαμνόπιτα ήταν η ονομασία της. Και να πιάσουμε την πέτρα τη μαλλιαρή. Ήταν ένα έθιμο το οποίο με έλεγε η μαμά μου και στην παλιά την Αρτάκη. Τελειώνοντας η λειτουργία την Πέμπτη της Αναλήψεως, κατέβαινε στο γυαλό κάτω στη θάλασσα και ο παπάς και πήγαινε και ο κόσμος να πιάσει την πέτρα τη μαλλιαρή. Είναι οι πέτρες αυτές που είναι μέσα στη θάλασσα και πιάνουν από πάνω αυτά τα αυρία και την έπιαναν αυτοί και την έπαιρναν στο σπίτι σαν φυλαχτό.
Πρωί-πρωί τα κοκόρια κοκορίζανε, σηκωνόμαστε όλοι, άπαντες. Το προηγούμενο βράδυ υπήρχε ένα σπίτι, όπου κάποια κυρία έφερνε από την αγελάδα της το γάλα και πηγαίναμε με το κατσαρολάκι και όλοι στην ουρά να πάρουμε το γάλα μας. Ώστε την άλλη μέρα το πρωί να έχουμε να πιούμε το ποτήρι το γάλα μας για να φύγουμε για το σχολείο ή να φύγουμε για τη δουλειά. Αυτό ήταν το πρωινό μας. Ο καθένας έκανε τα χωσμέτια, ό,τι είχε να κάνει και οι γυναίκες στο σπίτι, γιατί τα οικιακά είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Κάνεις πάρα πολλά επαγγέλματα σε αυτά τα οικιακά. Κάνουν πολλά έργο. Πήραν ένα πανί για τραπεζομάντιλο και καθόντουσαν και μετρούσαν πάνω στο πανί και φτιάχνανε σχέδια. Λουλούδια το ένα το άλλο και ντυτά. Ή οτιδήποτε σεντόνια και όλα αυτά, μαξιλαροθήκες, πετσέτες, όλα ήταν πλεγμένα. Και τους άρεσαν τα λευκά. Θέλανε το σεντόνι που θα κοιμηθούν να είναι λευκό, καθαρό. Και μάλιστα το κολάρανε κιόλας. Έπεφτες και ετρίζανε τα σεντόνια. Ένιωθες την καθαριότητα. Το καταλάβαινες ότι αυτό το πράγμα είναι καθαρό, ρε παιδί μου. Το μεσημέρι, απαραίτητα είχαμε μάζευση στο τραπέζι. Το μεσημεριανό γεύμα ήταν σημαντικό για τους Μικρασιάτες. Πατέρας, μάνα, γιαγιά, παππούς, παιδιά, όλοι εκεί. Δεν ήταν τίποτα κανένα μαγειρευτό φαγητό απλό. Τι ο φασόλια μας, τις φακές μας, το ψαράκι που το τρώγαμε πάρα πολύ, γιατί ψαρεύανε και οι ίδιοι οι Μικρασιάτες. Μετά έπρεπε να διαβάσουμε, δεν υπήρχαν φροντιστήρια και τέτοια πράγματα τότε. Οπότε ο ένας με τον άλλον βοηθούσαμε.
Όσοι αγαπιόνταν με τα μάτια. Αυτός ήταν και ο έρωτας και η αγάπη που έλεγαν. Ερχόταν η ώρα, έπρεπε οι γονείς να συμφωνήσουν. Από εκεί και ύστερα συζητηθούν και οι πρίκες. Φτάνουμε στον Αραβόνα. Μαζευόντουσαν όλες οι φίλες της νύφης από μέρες να καθαρίσουν το μίγδαλο, να το σπάσουν στο ουδί, να το φτιάξουν σαν αλεύρι και από εκεί να το ζυμώσουν με τη ζάχαρη και να το φτιάξουν μια ωραία ζύμη μαζί με το αυγό και να αρχίσουν να το δουλεύουν διάφορα σχέδια. Έφτιαχναν 33 κομμάτια όσα τα χρόνια του Χριστού. Έφτιαχναν φύλλα, έφτιαχναν τριαντάφυλλα, έφτιαχναν και μια φωλίτσα με δύο πουλάκια με τα αυγουλάκια μέσα, τα οποία συμβόλιζαν τη γονιμότητα του ζευγαριού. Έφτιαχναν και ένα σταυρό στη μέση της πιατέλας, ο οποίος συμβόλιζε την επιτυχία να έχει το ζευγάρι. Και αυτή η πιατέλα την έδινε η νύφη στην πεθερά, δώρο για να κεράσει τους συγγενείς, τους φίλους, γνωστούς που θα πήγαιναν στο σπίτι να την ευχηθούν. Τώρα η νύφη έπρεπε να φτιάξει όμως και το μεταξωτά τα μαντήλια, να κεντήσει, να βάλει το μονόγραμμα με μαργαριτάρ του γαμπρού. Αυτό έδειχνε δηλαδή ότι υπήρχε το χρήμα, υπήρχε ο πλούτος και η πεθερά έβαζε το μαργαριτάρ στην νύφη. Ωραία θύματα. Έρχονταν η ώρα του γάμου, ο γαμπρός δεν έπρεπε να τη δει τη νύφη. Τη νύφη την πηγαίναμε με τα πόδια στην εκκλησία, θυμάμαι το γάμο της Αγλαΐας. Η μαμά μου επειδή ήταν η Νουνάτιες, πήγαμε από το σπίτι, την πήραμε τη νύφη να την πάμε στην εκκλησία. Και με έχει μείνει τόσο έντονο αυτό στο μυαλό μου που βγήκα να μας εκεράσουν στο δρόμο με τη βανίλια. Και εντάξει, πώς η βανίλια μπορούσε να φάει και η νύφη. Και χαρά ήταν εμείς από πίσω τα παιδιά που ακολουθούσαμε. Όχι μόνο εγώ, τώρα μιλάμε για όλο το κάλεσμα. Και τότε δεν έλεγαμε είναι γάμος, είναι χαρά. Έχουμε χαρά. Η χαρά ήταν ο γάμος. Όλα τα παιδιά από πίσω, ποιο θα πρωτοπάρει τη βανίλια να τη φάει.
Στο γάμο, ας πούμε, έρχονταν όλη η γειτονιά. Θα φτιάξουμε τις πίτες, θα σκορπίσουμε την κανέλα μπροστά στο ζευγάρι για να έχει ευδαιμονία και ευημερία και όλα τα αρώματα της γης, ας πούμε. Τα φαγητά μας είναι μικρασιάτικα, δεν μαγειρεύουμε αλαντάλα της Παναγιάς στο γάλα, τίποτα. Πρέπει το φαγητό να έχει τα μπαχάρια του μέσα, να έχει τη γεύση αυτή που πήραμε από τις γιαγιάδες και τις θιάδες και τις μαμάδες. Σε γιορτές, τη γιορτή, γιόρταζε ο πατέρας του σπιτιού, θα γινόταν το ανάλογο τραπέζι με τα διάφορα μεζεδικλίκια και το θέμα με τα μεζεδικλίκια είναι ότι οι μικρασιάτες ποτέ δεν τρώμε ένα πράγμα στο τραπέζι μας. Άμα δεν έχουμε 3, 4, 5, 10 ξέρω εγώ, πόσο πιο πολλά μπορείς να φτιάξεις, αλλά όχι μεγάλες ποσότητες, μικρά πιατάκια που έχουν μεζεδάκια επάνω. Θα πάρεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί, θα γευτείς όλες τις γεύσεις της μαγείρισας που τα έφτιαξε.
Τότε οι γυναίκες γεννούσαν βέβαια στα σπίτια. Δύσκολα χρόνια. Άλλες επέζησαν και άλλες και μωράκια πολλά απεβίωσαν γιατί ήταν και δύσκολο να ζήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Με το που θα γεννούσε έπρεπε να αρχίσουν τα κεράσματα. Να πάνε οι γνωστοί και να ξενιάσουν το παιδί. Το ξένιο ήταν το χρυσό. Ξεκινούσαν τα 40, η βάφτιση του μωρού. Τότε ό,τι όνομα ήθελε ο νουνός έβγαζε. Και όλοι ξένιαζαν μέσα στην κολυμπήθρα. Έριγναν τα λεφτά μέσα στην κολυμπήθρα. Όταν έφευγε κάποιος άνθρωπος, το πέθος ήταν πάρα πολύ βαρύ, άσχετα από την ηλικία και από αυτά. Θυμάμαι ότι έβαζαν μέχρι πένθος και στις κουρτίνες. Έβαζαν μια μαύρη κορδέλα και ο κάθε άντρας, άσχετα αν ήταν αυτός που πέθανε γέρος, γιαγιά, όταν ήταν του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, πάντοτε φορούσε ένα περιβραχιόνιο μαύρο στο πουκάμισο, να δείξει το πένθος. Και αυτό το φορούσαν οι άντρες για 40 μέρες. Δεν ξυριζόταν αν δεν περνούσαν 40 μέρες. Δεν έτρωγαν κρέας για 40 μέρες.
Και εκεί πάλι ήταν όλοι μας να στηρίξουμε την οικογένεια που είχε το δύσκολο αυτό περιστατικό. Και υπήρχαν και τα μυρολόγια. Έπρεπε οπωσδήποτε να πούμε το μυρολόι στο πεθαμένο.
Το Σεπτέμβριο, αχ το Σεπτέμβριο, να μην το ξεχάσω. Είχαμε σταφύλια στην αυλή μας και το πατούσαμε, κάναμε μούστο. Αυτό που πατούσε το μούστο και αυτά, τα κάναμε ρετσέλια. Κάθε χρόνο η μαμά με βάζε ένα βαρέλι κρασί. Θυμάμαι τη διαδικασία τώρα για να βάλουν κρασί. Πηγαίναμε πάνω στο βουνό εδώ πέρα και μαζεύαμε τσαρίχες, πεύκο, μυρωδικά φυτά. Τα βράζε η μαμά μου και καλοπλύνε το βαρέλι όλο. Το καλοπλύναμε, το στεγνώναμε και το Σεπτέμβριο που ξεκινούσε ο τρίγος βάζαμε το κρασί. Το κρασί έβραζε μέσα στην αποθήκη, έπρεπε να είναι σε καθαρό μέρος αυτό. Δεν μας επέτρεπε να πάμε κανένας εκτός από εκείνη. Να μην πάρει μικρόβια και ξυνήσει το κρασί. Στο καζάνι έξω έβραζε το μούστο. Τον έκοβε και τον έβραζε. Έκαμε το πετιμές. Και μέσα σε αυτό έριχναν μήλα κομμένα, πάρα πολύ κηδόνι, δαμάσκηνα, σίκα ξερά, βερίκο κάπου ξηραμένα. Και αυτά ήταν το χειμωνιάτικο το γλυκό μας. Τα έβαζε μέσα σε ένα γάβανο γυάλινο που είχαμε. Τον είχε φέρει η γιαγιά μου από την παλιά την Αρτάκη αυτό το γάβανο. Σε ένα γυάλινο δοχείο με σκέπασμα από παν. Την έχω βέβαια ενθύμιο μέχρι σήμερα.
Και εμείς έπρεπε να έχουμε οπωσδήποτε την κλιματαριά, να κάνουμε τη σκιά μας. Θυμάσαι εκεί που καθόταν η γιαγιά το απόγευμα που έπεφτε ο ήλιος και να δροσιστεί, να της πας το καφεδάκι της, το ελληνικό μαζί με το κερασάκι το γλυκό κουταλιού. Μορφές όμορφες, αγαθές. Που λέγανε τα παραμύθια της Μικρασίας. Καθόμασταν εκεί όλοι μαζεμένοι να πήγε για το παραμύθι. Ή το καλοκαίρι έξω στην αυλή, κάτω από την κλιμανταριά, ή το χειμώνα δίπλα το μαγκάλι. Αλλά τώρα θα βρούμε το μαγκαλάκι, βγάζει κάρβουνο και οι πυρήνες και όλα αυτά. Ναι, αλλά το σπίτι έμπαζε από παντού. Οπότε δεν είχαμε θέμα με το μονοξίδιο που βγάζουν αυτά τα πράγματα. Γιατί από παντού μπάζανε οι φαραμάδες. Εμείς σαν οικογένεια το έχουμε κρατήσει το πατρικό μας και ευελπιστούμε να το κρατήσουμε όσο μπορούμε. Είναι θύμησες, είναι άνθρωποι που ζήσαν εκεί, είναι η ψυχή μας εκεί μέσα. Μπορεί να μην μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν το σπίτι μας στη Μικρασία, γιατί δεν το ζήσαμε, αλλά εδώ όμως θέλουμε να το κρατήσουμε και δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ.
Τα παιδικά μου τα χρόνια ήταν πολύ ωραία και φρόντισα να τα περάσω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, έτσι συνεχίσαμε και μέχρι τα δικά μου τα χρόνια με συγγενείς, με φίλους στο σπίτι μου πάντοτε, παρόλο που δεν έχω κανένα σπίτι, ούτε καινούριο. Είναι το σπιτάκι μου το παλιό, αυτό που με έδωσαν οι γονείς μου, το προσφυγικό, αυτό που κτίστηκε το 1928. Το παλιό το προσφυγικό, και όμως αυτό το σπίτι έχει δει τόσες χαρές, τόσα γλέντια. Τόσα και παραμένει και εύχομαι να μείνει έτσι μέχρι και το τέλος που θα φύγω.
Εγώ την πήρα. Τη μητέρα μου την πήρα. Και μείναμε μία εβδομάδα στο Ρέιζερε. Ένας εξάδερφος του πατέρα μου ήταν στην Κομωτινή. Επικοινωνήσαμε λοιπόν παλιά. Και μου είπε ότι εμείς πήγαμε στο Ρέιζερε. Και βρήκαμε εκεί κάποιον τουρκοκριτικό, ο οποίος ξέρει άπτεστα τα ελληνικά και μου έδωσε και τη διεύθυνσή του όταν πάτε στο Ρέιντερ να τον βρείτε αυτόν. Ναι. Και πήγαμε λοιπόν και τον βρήκαμε. Και του είπα ότι ξέρεις, η μητέρα μου είναι από εδώ και ήθελε να έρθει, αλλά δεν ξέρω πώς θα έρθει. Ω, αδερφή μου λέει, και μου ανοίγει μια κάμαρα. Κοίταξε κρεβάτια. Ελάτε, να έρθείτε. Εμείς θα σας φιλοξενήσουμε. Και πραγματικά γυρίσαμε και μετά από καμιά 15 μέρες παίρνω τη μητέρα μου και τον αδερφό της και τους πήγα. Σου μπροστά της έλεγα, «Αμά, να σε πάω». «Όχι παιδί μου, δεν θέλω», με λέγε. «Όχι παιδί μου, δεν θέλω». Όταν λοιπόν ήρθα και της είπα ότι έτσι και έτσι είναι ένας που θα μας φιλοξενήσει, ένας Τούρκος που ήταν και αυτοί από το Ηράκλειο, διωγούμε, φύγαν και αυτοί, το θέλανε και αυτοί να φύγουν οι κακομοίρες, δεν θέλανε. Συμβάστηκε. Και πήγαμε και μου έλεγε μετά ότι το καλύτερο δώρο που της έκανα στη ζωή της ήταν αυτό.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.